cijena do sad je iznosila 85,34 €, a po novom prijedlogu bila bi 113,50 € uz odobrene popuste za pojedine vrste spremnika koje korisnik zadužuje. Tako da jedan korisnik koji ima spremnik od 120 litara, do sad je imao iznos računa, mu je iznosio pod uvjetom da ga je 4 puta praznio mjesečno, 22,87 €, po novom iznosio bi 28,55 €, a to bi iznosilo povećanje u apsolutnom iznosu 5,68 €, a u postotku 24,84%.